Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, čia Giedrius Juozapavičius ir laida Rinkodaros guru. Štai jau trečia savaitė, čia žinių radijo studijai mes susitinkam su stipriausiais Lietuvos marketingo vadovais. Šiandien turiu net tris svečius ir skubu juos pristatyti. Taigi, studijoje šiandien pas mane vieši Regimantas Urbanas, sveikas.
Labas, Giedriu.
Jis yra iš Surfshark ir yra marketingo vadovas. Turiu Vytautą Romeiką, Kesko Senukai Digital įmonės vadovą, pernai metais buvusi marketingo vadovas, sveikas.
Labas, kolegos, smagu sugrįžti.
Ir turim Jorūnę Juodžbolytę iš UAB EIKA. Labas, Jorūnė.
Labas.
Taigi, dar trys kandidatai, trys stiprūs Lietuvos marketingistai, kurie pretenduoja tapti šiais metais stipriausių marketingo vadovų Lietuvoje. O tai vyks labai greitai, nes gegužės 27 dieną mes turėsim pagrindinį renginį marketingo vadovams, na, ne tik marketingo vadovams, bet visiems marketingistams. Tai yra Limos organizuojamas CMO summitas ir kurio metu bus būtent paskelbtas stipriausias marketingo vadovas Lietuvoje. Tai, mėly žinių radijo klausytojai, trumpai priminsiu, kągi mes šiandien veiksim, o mesgi pasiklausysim ir pabandysim geriau suprasti ir pažinti tuos žmonės, kurie jau yra išrinkti į top 10, į top 10 stipriausių marketingo vadovų, ką jie galvoja, kaip jie galvoja, kas marketingai jiems svarbus ir iš viso, kas marketingas jiems yra. Turėsime laidoje tris dalis, turėsime krūvą klausimų, turėsim trumpų ilgų, na ir galui kažkokį galbūt mini aptarimą, jeigu aišku suspėsim, kadangi mūsų studija labai daug. Tai mūsų pašnekesį aš norėčiau pradėti galbūt nuo to, nuo jūsų tokių koncentruotų ir tokių trumpų pamąstymų, jeigu galėtumėt pasakyti, na vis dėlto, ar buvo kažkokia, nežinau, idėja, rezultatas, nuveiktas darbas, nes marketingo vadovas rinkamas už praeitų metų rezultatus, kas būtent paskatino ir iškėlios į šitą poziciją? Jorūnė, gal tave?
Jo, galėčiau turbūt irgi pasakyti, kad nekilnojamo turto rinka, turbūt ir marketingas yra tokia labai sunkiai suderinami dalykai ir mūsų projektų, ypatingai būsto ar net tie prekiniai ženklai, kartais tokie labai suvienodėja, o mano galvai, kad turi tą tokį jau įdirbį kitokius prekės ženklus kurti. Tai turbūt ir buvo tas noras parodyti, atskleisti, kad ir gyvenamųjų būstų prekiniai ženklai gali būti konceptualus, įdomus ir įtraukus, ar ne? Tai čia turbūt vienas iš tų noras buvo galbūt daugiau kalbėti apie rinkodarą nekilnojamame turte.
Tai pati darbo specifika.
Taip, prasme, tai aš manyčiau, kad jo, nes tikrai, kad turim tai ženklais kuo pasidžiaugti. Ir kitas dalykas turbūt noras kalbėti apie marketingo vadovo rolė turbūt, kuri irgi yra besikeičianti ir aš irgi pati jaučiuosi, kad aš nuolat keičiuosi, nuolat kažkokias naujas rytis pačiupinėjau ir mano galva, kad ta rinkodara, komunikacija ir integruotas komunikacija iš tiesų keičiasi šiais laikais. Tai manau, tie rinkimai metų CMO ar ne yra iš tiesų gera proga šnekėti apie besikeičiančias rolės.
Matai, iš viso metu sausiai, nes kai buvo sugalvota rinkodaros guru laida jau treti metai, tai jos idėja buvo ištraukti ir ant scenos užkelti Lietuvos marketingo vadovus, kad jie pradėtų šnekėti, kad jie turėtų eterį, kur galėtų šnekėti ir dalintis. Ir tokį būtų tiek įmonės vadovam, tiem kitiem, na, skleista žinia, kokią kitą vertę kuria marketingistai iš viso organizacijai ir ką marketingo vadovas veikia. Gerai, tai nežinau, Regimantas Vytautas, kuris...
Galiu aš pratesti. Tai dėl ko šiemet, tai aš manau, kad Surfsharkas apskritai tokių daug patyrė esminių momentų. Sakyčiau, visą tai vainikavo tapimas vieną ragių, antruoju milijardo vertės vertinimą įmonė Lietuvoje, bet visi žingsniai, kurie vedė link to, buvo būtent tenais metais padaryti. Tai dėl to ir jaučiau, kad geras momentas daugiau papasakot, ką mesgi ten nuveikėm, dėl ko mums pavyko. Ir jeigu konkrečiau, tai mums pavyko visų pirma tapti top 3 VPN paslaugos tiekėjų pasaulyje, kaip prekės ženklų, kaip ieškomiausių ir vertinamiausių tos srities produktų. Mes turėjom savo pelningiausią ketvirtį, nes debiutavom su savo televizinė reklama iki rinkose. Ir sakau, ir galiausiai vyko tas susijungimas su kolegom Nord Security ir draugė tapom unicornu. Tai aš tiesiog jaučiau, kad buvo daug sėkmingų etapų, kurie vat, būtent vyko 21 metais, kurie galiausiai vat, vainikavosi 22 metais, vat, prieš porą mėnesių, kai mes tą naujieną paskelbėm. Tai aš tiesiog jaučiau, kad geras momentas papasakoti visiems apie Surfsharką.
Super, geras momentas užlipti ant scenos. Vytautai, o tavo istorija?
Na, aš įvardinčiau dvi dedamąsias. Viena dedamoji turbūt būtų aplinkos paskata, aplinkinių žmonių, tai yra draugai, kolegos,
spaudimas.
Bičiuliai, spaudimas, jo, tai ko gero jau kokius 2-3 metus gavau tokį spaudimą. bet kadangi praeitais metais iš tikrųjų nuveikėme su Kesko Senukai Digital labai daug grandiozinių projektų, užtikrinam tikrai didžiulį augimą, įgyvendinom nemažai strateginių projektų, tame tarpe pasileidome daugia kanalę lojalumo programą tiek online, tiek offline, tai sumašiau, kad visai gal ir verta būtų pabandyti. Na ir aišku, paralelėje kokius 3-4 metus vykdu ir švietėjiško veiklą, tai mentoriauju, taip pat konsultuoju, tai pamaniau, kad būtų visai efektyvu pakalbėti apie marketingo vadovo rolę.
Ir praplėsti tą auditoriją. Tai sveikinu šiaip jūs visus, nes dėka jūsų mes tą auditoriją tikrai, man atrodo, labai ženkliai plečiam. Na, o dabar šiaip aš turiu jums paruošęs, kaip ir prieš tai čia studijoje dvi laidas buvusiems kitiem top 10 dalyviam, krūvą klausimų ir tiesa pasakysiu, kad aš tik tai suvadybinau tą procesą, aš kreipiausi į kolegas, į žmonės, kurie rinkodarai Lietuvoje yra tikrai tikri rinkodaros guru ir buvo čia šitoje studijoje kaip mano svečiai. Ir jie tiesiog prigalvoja jums klausimų, ką jie norėtų jūsų paklausti. Tai aš tiesiog užduosiu tos klausimus ir pabandykime juos atsakyti. Manau, kad žmonėm, kurie domisi rinkodarą, tikrai bus labai įdomu sužinoti jūsų poziciją. Pradėsime nuo Indrės Radavičienės, kliento patirties ir kainodaros specialistės, mokslų daktarės. Ir jinai klausia taip. Marketingas atsakingas už įmonės generuojamas pajamas ar tikroji?
Pajamas. Irgi.
Tai pajamas yra santykis tarp biudžeto ir generuojamo rezultato. Tai bet kuriuo atveju taip. ROI tai yra efektyvumo rodiklis. Tai vienareikšmiškai.
Mano atsakymas yra vis dėlto ROI, nes, kaip Giedriu, esam su tavim kalbėję, pas mus nelabai kaip ir yra biudžeto kaip po tokio, yra tiesiog kaina, už kiek mes galim pritraukti naują vartotoją. Tai iš esmės, jeigu mes tą kainą pasiekiam ir neviršėm, mes galim tada nelimituotai tos pinigus leisti. Tai man šiuo atveju tikrai tas pelningumas, už kiek mes galim pritraukti naują vartotoją, yra ta pagrindinė metrika.
Čia vėl tada įdomi diskusija, bet ne šios laidos, tai yra biudžetas, biudžeto buvimas, nebuvimas ir su tos klausimai. Puiku, ačiū jums. Šoku prie kito klausimo. Marius Raugalas, Nielsen skaitmeninio marketingo analitikas Europoje vadovas, jis norėtų paklausti jūsų taip. Kokiu būdu nusprendžiate, kiek ir kur investuoti į rinkodarą?
Tai pirmiausia, vis tiek yra tam tikras biudžetas aptartas, ar ne, ir pagal tai žiūri, sėki, kur tavo geriausiai konvertuojasi, kur kokiu tau reikia projekto startas, projekto, sakykime, rutininė eiga ar projekto pabaiga, vėlgi tai labai priklauso nuo to. Bet be abejo, tu neturi nelimituotų pinigų, tu turi biudžetą ir tu turi jį skirstytis, ne tik tai, sakykime, šiandien šį mėnesį, bet apskritai viso projekto rėmose, kas yra 5 metai, sakykime, bent jau į kos atžvilgiu, ar ne. Gali būti ir 5 metai, tai čia yra vėlgi nuo projekto įgos ir nėra tokio, kad vieną kartą ten pavyks, kitą kartą ten pavyks, kiekvieną mėnesį iš principo darai sprendimus, kur tu tą skirtą sumą investuosi ir kas tau geriausiai atneš naudos.
O jau jaučiu Regimanto visai kitą nuomonę, gerai.
Ne, aš daug kur su Jūru nesutinku, bet iš tikrųjų mes investuojam ten, kur matom, kad dar yra potencialas, kur tas lūžio taškas nepasiektas, nesakau, yra tas point of diminishing returns, kai investavus daugiau, graža jau nebeseka to. Tai iki to taško, iki prisotinimo mes tą kanalą norim pilnai pasiekti. Tai žiūrim iš tikrųjų ir pagal konkurentų veiksmus, pagal konversijos rodiklius, pagal pelningumą. Tai iš tikrųjų ir galim, kadangi pas mus didžioji dalis rinkodaros yra skaitmeninė rinkodara, mes galim gana greitai tos sprendimus net dienos bėgiai priimti, kurioje vietoje jau stabdyti, kurioje vietoje tęsti arba dvigubinti biudžetą.
Čia produktų skirtumai dar irgi yra, reikia turėti meninę, galima sakyti.
Kad... Žinoma.
Jo, kalbant apie ilgalaikį perspektyvą, nu turiu minti metus, tai vėlgi rinkodaros biudžetas tai yra procentas nuo pardavimo. Ne? Tai to biudžeto kontekste aš sakyčiau, kad bent jau pas mus tai yra tas greitas prisitaikymas prie aplinkos pokyčių, ne? Nes vis tiek mes turime metų perspektyvą, tai yra iksuma, bet besikeičiant vartotojų elgsenai, tu greitai prisitaikai prie poreikių ir tu gali, tarkim, pirmą ketvirtį iš kur daugiau išleisti, po to amortizuosi, ne, per tos kitus ketvirčius. Bet aišku, mes taip pat esame lankstus ir mes matome, kad jeigu yra poreikis, jeigu yra kanalai, kurie generuoja inkrementalią vertę, kartais mes paspaudžiame ir labiau šitą vietą.
Tai poreikiai ir skaičiukai, tai yra suvestinės, labai galima tokia ištraukti iš jūsų pasisakymų dedamąją. Gerai, judam toliau. Karolis Rimkus, socialinės medijos ekspertas, Caption 1.2 LT vadovas, jis norėtų paklausti jūsų to. Kokią savo paskutiniu metu įgyvendintą marketingo idėją laikytumėt nesėkme? ir kodėl. Taigi teks patviraut, mėly pretendentai į marketingo vadovo titulą. Ar turėjot tokią nesėkmės istoriją? Ir jeigu turėjot, tai kodėl manot, kad tai buvo nesėkmė?
Kad nesėkmės greit užmiršti ir palaidojai, tai kam jas prisiminti? Aš gerai, ko mokytis, tai turbūt tam tikrai, kokį ten, nežinau, pranešimai žiniaslaidai išplatin ir jo niekas nepasiema, ar ne? Tai čia tokios minimalios, tokios tada galvoju, kodėl taip, o ne kitaip.
Bendrai iš verslo performanso pusės turbūt pasakyčiau, kad turbūt reklama, komunikacija tam produktui, kuris nėra šiuo metu aktualus, ko gero. Tai būtų klaida. Bet aišku, iš tų klaidų mes ir mokomės.
Okay.
Tu turbūt įdinga iš viso nesėkmę vadinti. Jeigu tu iš to pasimokai, tai ir netraktuoji paskui.
Jo, aš irgi sakyčiau, nesėkmė, galima sakyti, bet kokie kampanijos arba kažkokie tie vadinami nukreipimiai puslapiai, kurie tiesiog nusiveikia, arba pavyzdžiui, mes daug darom CRO testų, testuojam A-B testingą, nu daugybę sukuriam nereikalingų dalykų, kurie nepasteisina, bet mes tik taip suprantam, kad jie nesėkmingi, kai pusę vartotojų juos nukreipiam, kad įstikintume, kad tai yra nesėkmė.
Bet taigi, iš kitos pusės čia yra labai gerai.
Nes yra gerai, bandymas yra, nes tikrai tu kartais tikrai darai kažką galvodamas, kad, nu, nepavyks, tai patikrinsi, ar veikia tai ar neveikia. Ir ar tai yra nesėkmė? Turbūt ne. Nu, tu bandai.
Čia nesėkmė, bet tiesiog brangios pamokos ir kai kurios brangesnės negu kitos. Bet visa tai yra mokymosi proceso dalis.
Turbūt sakoma, kad didžiausia sėkmė, kai iš nesėkmės gali pasimokyti.
Būtent.
Ir išmokti nedaryti.
Taip.
Klaidos.
Taip,
o marketingistai turbūt nebijo klysti, nes na, tik tai klaidose tu gali atrast kažkokius tai unikalius dalykus.
Svarbu, kad vadovas būtų tolerantiškas mūsų
komandai. Gerai, iššokim prie Tomo Bartninko, True strategijos direktoriaus. Jis norėtų jūs paklausti štai ko. Ką svajojate padaryti, bet vis dar nedrįstate?
Daugiau pailsėti.
Nedrįsti? O kodėl nedrįsti svajot?
Žinai, kai darbus veža, tai iš tikrųjų taip įsisukia į tą rutiną, kad net pamiršti apie tokius būtinuosius dalykus.
Aš tai galvoju, kad aš išdrįsau jau šitą ir tas spyris buvo turbūt Ukrainos visi reikalai ir karas, nes visą laiką galvoju, kai jau galėsiu, tai važiuosiu į Afriką gelbėti vaikų, ar ne? Nu, ta prasme savo norystė, maistė, nors turbūt Afrikos vaikų nereikia gelbėti nei ką, bet pradėjau turbūt savanoriauti. Ir taip sistemingai ir visa kita. Ir man va, tas išdrįsimas, sakykim, spyris į minkštą vietą ir va, tai pradėjai tą daryti ir galbūt kažkur toliau ir keliausi šitą visą savanorystę.
Pasilų negalima spėti, kad neliko dabar tos nedrįstamos
galvos. Bet čia kalbant turbūt jo apie asmeninį gyvenimą, jeigu tai klausimas būtų apie profesinį, tai...
Aš manau, kad Tomas daugiau orientavosi į profesinę sritį. Ar turite tokių ambicijų arba planų, kurie atrodytų, ai, na gerai, dar, kaip sakoma, neskaitmeninsim šitą reikalą, arba to nedarysim.
Nežinau. Gal iš savo pusės atsakyčiau, mums tai tikrai kaip visiškai skaitmeniniam produktui su skaitmeniniais distribucijos kanalais, tai yra sėkmingas išėjimas į offline. Yra tai, ką mes išdrįsom padaryti, dabar norisi tai suoptimizuoti. Ir sakyčiau, gražiausiai finišo tiesioji būtų, jeigu mes galėtume laimėti už savo TV klipą Kanų liūtų apdovanojimą vieną dieną. Tai sakyčiau, čia būtų geras toksai pasakymas, kad ne tik tą offline pasileidom, bet dar jį padarėm gerai, kad yra stiprus kreitivas. Tai čia tai, ko norėčiau išdrįsti, bet noriu jausti, kad pribrendau. Pribrendom kaip įmonę tai padaryti.
Super. Svarbiausia ambicija.
Taip. Nuo to prasideda vis tiek kažkoks impulsas kažką daryti.
Gerai, Guoda Sakalauskienė, personal branding konsultantė, norėtų jūsų paklausyti taip, kaip manote, ar tai yra problema, kai marketingo vadovas tampa žinomesnis nei jo atstovaujamas brandas? Vytautas susimąstė taip giliai. Ar tai problema? Ir jeigu problema, tai galbūt netgi įdomu būtų argumentai jūsų bent jau keli.
Aš galiu pradėti šitą klausimą. Aš manau, kad yra problema, turbūt, jeigu rinkodaros vadovas vienintelis iš įmonės matomas žmogus, aš kažkaip pats skatinu visus savo kolegas ir savo vadovą ir savo kitus kolegas būti iš tikrųjų viešumoje, atstovauti prekės ženklą, nešti ant krūtinės, kalbėti, nes kiekvienas iš mūsų turim kažkokią auditoriją, savo ratą, kuriame mes esam žinomi, tai man toks interesas atrodo, kad kuo daugiau žmonių būtų. Ir tada žinoma, vis tiek nėra priklausomybė nuo vieno žmogaus, jam išėjus iš įmonės, kad visa įmonė, visas įvaizdis tik nuo vieno laikėsi. Tai aš kažkaip tą bandau mažinti tokią priklausomybę vieno veido.
Tai daugiau už tą tokią, na, visų komandos narių įgalinimo.
Kad būtų daugiau žmonių, kurie turi, nes visi turi ką pasakyti, bet galbūt rinkodaristai labiau jaučiasi, kad tai yra jų tokia natūra arba jų rolė. To reikalauja, kad jie viešumoje būtų, bet aš manau, daug žmonių, kurie tyliai gerai savo darbą daro, juos reikėtų kartais išstumti. Tai man atrodo, čia mūsų kaip rinkodaristų darbas surasti tos dimančiukus vidinius ir ištraukti išorę.
Ok, ačiū tau.
Tai aš turbūt vėl čia žodis tas problema, man galbūt nelabai aš klausčiau, ar gerai, ar blogai, turbūt performuluočiau, bet visiškai regimentui pritariu, tiek kadangi mano rankos ir pati darta komunikacija, tai aš irgi stengiuosi turėti daug kalbančių, sakykime, žmonių ir iš visos savo profesinės patirties. Labai lengva turėti vieną gerai kalbantį žmogų, bet kas būna, kai jis išeina, ar ne, ir arba kai jis tampa sebas ir sakykime, šitą, tai puikiai žinome, kas vyksta. Ir šitą, tai mano galva, tas ant vieno statymos, ar tai prekio ženklo, ar įmonės, tai bet kokio atveju nėra sveika ir tikrai reikėtų turėti platesnį ratą, o kita vertus, nu, jeigu prie CMO geriau matomas nei prekio ženklas, tai vis tiek kažkas yra negerai, manau, čia jau peraugam turbūt į kitą lygį, kas įmonė tikrai nėra sveika.
Ką Vytautas galvoja?
Aš pritarčiau iš tikrųjų kolegoms, nes čia gal nėra problema, čia gal yra rizika labiau, kaip kolega ir paminėjo, kad šiandien tu sebe, rytoj tu svedė, tai čia yra toks prisirišimas prie žmogaus, bet kuriuo atveju organizacijoje yra tikrai daug talentų, kad ir top vadovų kaip pavyzdys, komercija, logistika, pardavimai, visi jie yra savo sričių ekspertai. Tai jeigu tu turi susiformavęs viešųjų ryšių strategiją ir sistemingai tai veikia, tai finale tai formuoja organizacijos įvaizdį, patrauklumą, profesionalumą, ekspertiškumą. Tai aš manyčiau, kad nuo vieno žmogaus gal nereikėtų priklausyti.
Ok, sekantis klausimas. Rimantas Stanevičius, MIL kūrybos vadovas, norėtų jūsų paklausti, kuo skiriasi produktas su logotipu nuo brendo? Nu, toks, sakyčiau, suktas klausimas.
Brendas yra patirtis.
Filosofija, koncepcija visa yra, o produkto uždėta nakleikė.
Būtent.
Labai teisingai pasakė.
Jeigu produktas turi brendą, tai tu žinai jo prieš istoriją, žinai, iš kur jis atkeliavo, kodėl jis egzistuoja, kokia legenda, kaip jis buvo sukurtas, kokie žmonės prie dirbo. Tu žinai jo istoriją, kaip kokio personažo. Ir taip, jo, tai yra daiktas tiesiog su grafiniu ženklu dizainerio sukurtu.
Rimantas dar norėtų paklausti, ar įmanoma ne internetinio produkto brandą užauginti tik skaitmeninėmis priemonėmis?
Garantuotai įmanoma.
Įmanoma, tikrai.
Taip. Ir tikrai tą, manau, ir
pusė šopantogi
būtent.
Ir paskutinis Lietuvos rinkodaros gūrų klausimas, Aurelija Kazlauskinė, taip pat buvusi metų marketingo vadovė, norėtų paklausti, kokias svarbiausias kompetencijas jūs asmeniškai ugdote savo marketingo žmonių komandoje? Ir kodėl? Ir kas sunkiausiai sekasi, jeigu trumpai?
Galiu pradėti. Tai pirmoji turbūt būtų finansinis raštingumas. Nes tas pamatavimas, tų investicijų, kiek sugeneruoja atgal, toliau kritinis mąstymas. Tai vėlgi įsivardinimas visų potencialių rizikų, dar kartą pergalvoti, ar to reikia. Aišku, yra bazinės visos tos kompetencijos, kaip kūrybiškumas, strategiškumas ir panašiai, aš sakyčiau, kad tai jau yra higiena. Bet sakyčiau, ta diferenciacija, vat būtent marketingo pusėje, ko iš tikrųjų trūksta, tai yra tas finansinis raštingumas, kad tu galėtum pagrįsti savo idėją į aukštesnį lygmenį ir ją parduoti skaičiais ir sugeneruojama vertę.
Ačiū, Vytautai.
Aš pratešiu turbūt Vytautą mintį. Apskritai, prioritizavimas ir supratimas, kur tavo darbas didžiausia naudą sukurs. Ir kartai žmonės pradeda daryti tik dėl to, kad turi idėją, turi viziją, bet jeigu tu pabandai iš kart truputį nukeliauti, kokį tu lūkestį turi, ką tai turi sukurti, kokį rezultatą, apie tai pamastai prieš pradedant daryti, man atrodo, atsiranda kryptingumas ir džiaugsmas to rezultatu, nes tu dirbi prie svarbių dalykų. Tai sakyčiau, sugebėjimas prioritizuoti ir suprasti tokius business case'us. Ir antras dalykas, tai aišku, sakyčiau, darbas su žmonėmis. Aš visus savo vadovus mokau. Iš tikrųjų galvoti apie tai, kas juos pakeis kaip vadovus, kaip jiems auginti savo žmonės ir surasti vadovus savo komandose, tai iš tikrųjų tas toksai darbas su žmonėmis, empatijos ir psichologijos, šitų dalykų man atrodo irgi labai svarbu, kad būtų sveika organizacija.
Jarūnė kažką pridėtų?
Jo, man patinka savarankiški žmonės, turbūt ir aš tą labai irgi skatinu, kad gebėtų bent jau prieiti, kol gali sprendimą padaryti ir, sakykime, sprendimą pasitikrinti su manimi. Tai čia yra vienas, aišku, visą laiką patinka, kai žmonės pasianalizuoja situaciją ir įsivertina ir irgi lygiai taip pat tai padeda priimti sprendimą, bet mano jo noras, kad žmonės iš tiesų būtų galinti ir veiktų, tai vat gebėjimas, kad nu neteiti zirsti, kaip čia padaryti, bet ateinu su idėja ir žiūrėk, ar kaip tu galvoji taip ar taip, ką ištyri, ką padarėjai ir taip važiuoja, tai manau, kad nu, jo, tas savarankiškumo skatinimas. Ir labai auga žmonės, kai jiems tik suduodė tuos pernus, jie tikrai, tikrai labai auga.
Tai, mėlėjai, faktiškai tas mūsų laikas visas ištiksėjo, klausimų dar priruošta daug, bet paliksim jiems juos kitiems kartams. Aš noriu jums padėkoti už tai, kad dalyvavot čia Rinkodaros Guru laidoj. Noriu palinkėti jums visiems sėkmės. O mėlyžinių radio klausytojai, jums tiesiog priminsiu, kad šią bei kitas Rinkodaros Guru laidas, žinių radijos laidas, jūs visada rasite žinių radio archyve, Spotify, YouTube, taip pat yra laidos, kurios nukeliauja iš karto po jų transliavimo. Na, o šiandien čia studijoje, Rinkodaros Guru laidoje, su manimi kartu studijoje buvo Regimantas Urbanas iš Surfsharkų, Vytautas Romeika iš Keskasenukai Digital ir Jarūnė Juodžbalytė iš UAB Eika. Mes visi kalbėjom, kas yra tas marketingo vadovas, kuo jis gyvena, kokiom aktualijom šiandien dienai kvepuoja. Na ir jums, mėlyjei, sėkmės rinkimuose, o mes, mėlyžinių radio klausytojai, susitiksime lygiai po savaitės.